Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៃរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាសម្ពោធកំពុងផែនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងចិនកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីសម្ដីចុងក្រោយរបស់ឪពុកម្នាក់នៅសម័យខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាសាអ៊ុយក្រែនកើនប្រជាប្រិយភាពតាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកអាញាធរក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូនឹងគ្រប់គ្រងម៉ូតូកង់3ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ការចោទប្រកាន់លោកត្រាំបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្នុងវិស័យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងប្រែក្លាយវៀតណាមទៅជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបោនប្រឈមនឹងឧបសគ្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្រៀនស្ត្រីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិនៅប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យដឹកនាំអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឥណ្ឌាបានសម្ពោធកំពុងផែសមុទ្រមួយកន្លែងនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific លោក Zomber Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជីលវណ្ណរិទ្ធជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌាបានជួយសម្ពោធកំពង់ផែសមុទ្រមួយកន្លែងដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកានឡើងរបស់ប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific ស៊ីម៉ង់ចំនួន 1,000 តោនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនជាលើកដំបូងពីទីក្រុងកូលកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាទៅដល់កំពង់ផែថ្មីមួយដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក្នុងទីក្រុងស៊ីដវេនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពង់ផែនៅក្រុងស៊ីដវេនេះគឺជាសមិទ្ធផលដំណាក់កាលទី1នៃគម្រោងដឹកជញ្ជូនពហុវិធីកាឡាដានដែលមានតម្លៃ484លានដុល្លារដែលមានបំណងតភ្ជាប់ប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងតំបន់ភីអេសានដែលមិននៅជាប់សមុទ្ររបស់ខ្លួនដោយឆ្លងកាត់រដ្ឋរាខាននិងរដ្ឋឈិននៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងកំពង់ផែដឹកជញ្ជូននិងផ្លូវទឹកនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានលើកឡើងថាកំពង់ផែក្រុងស៊ីដវេគឺជាសញ្ញានៃយុគសម័យថ្មីមួយនៃការដឹកជញ្ជូនជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបើកផ្លូវសម្រាប់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏មហិមានៅទូទាំងតំបន់តាមរយៈការតភ្ជាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនប្រវែង158គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ផែក្រុងស៊ីដវេរហូតដល់ទន្លេខាឡាដាននិងផ្លូវគោកប្រវែង210គីឡូម៉ែត្រមួយទៀតតភ្ជាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិញក្រសួងបានថ្លែងថាច្រកដឹកជញ្ជូននេះនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាដឹកជញ្ជូននិងការចំណាយរវាងទីក្រុងកូលកាតានិងរដ្ឋមីសូរ៉ាមបានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលលោកអាវីណាសផាលីវ៉ាល់គ្រូបង្រៀនជាន់ខ្ពស់នៃមហាវិទ្យាល័យ Oriental and African Studies នៃសាកលវិទ្យាល័យ University of London ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថាឥណ្ឌានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ដៃគ្នាលើគម្រោងនេះកាលពី15ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែតាមពិតគម្រោងនេះបានផ្ដើមចេញពីគោលដៅនៃការបញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាទៅក្នុងទីផ្សារដ៏មមាញឹកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានតាំងពីទសវត្សរ៍1960មកម្ល៉េះលោកបានថែមដូចនេះថានេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំដែលតែងតែមានដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយសម្លឹងទៅទិសខាងកើតឬបាញ់ឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតរបស់ឥណ្ឌាហើយសប្តាហ៍នេះវាគឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ឥណ្ឌានិងដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនដោយសារចិនក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងតំបន
់លោកផាលីវ៉ាល់បានថ្លែងថាប្រទេសឥណ្ឌាមានក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាអំពីឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិន នៅក្នុងតំបន់បើទោះបីជាខ្លួនមិនដែលបានវិនិយោគថាវិការច្រើនដើម្បីរុញច្រានឥទ្ធិពលនោះទៅវិញក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសចិនឥណ្ឌាក៏បានធ្វើការតិចតួចក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងកងទ័ពឧទាមជនជាតិភាគតិចដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រំដែនដីគោកជាច្រើនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងរដ្ឋរាខាញ់និងរដ្ឋឈិនផងដែរទោះបីជាចិនបន្តគ្របដណ្ដប់លើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយលោកផាលីវ៉ាល់បានថ្លែងថាការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅកំពង់ផែក្រុងស៊ីដវេយ៉ាងហោចណាស់ជួយឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំ2021ពេញចិត្តនឹងឥណ្ឌាដែរលោកបានថ្លែងថាចំណុចសំខាន់គឺថាឥណ្ឌាចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានដោយសារពួកគេចាំបាច់ត្រូវដឹងថាចិនកំពុងធ្វើអ្វីបណ្ដាញស៊ើបការសម្ងាត់ចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាឲ្យនៅបើកចំហប្រសិនបើការចំណាយថវិកាមួយចំនួនក្នុងគម្រោងកាឡាដានអាចជួយពួកគេឲ្យរក្សាបាននៅបណ្ដាញស៊ើបការសម្ងាត់នោះវាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេនោះទេ
អ្នកស្រីស្រីផាណាបានលើកជេសមាជិកជាន់ទាបនៃអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Observer Research Foundation ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងកូលកាតាបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើនឹងនៅពេលដែលគម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ច្រកដឹកជញ្ជូននេះអាចជួយជំរុញយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការតបជួយតំបន់ភីអេសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាទៅនឹងសមុទ្រច្រកដឹកជញ្ជូននេះអាចជំរុញឲ្យមានការងារនិងកំណើនអាជីវកម្មក្នុងតំបន់ដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសជួយឥណ្ឌាទាញយកធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងពង្រឹងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវសមុទ្ររបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ្នកស្រីបាននៅជេបានថ្លែងដូចនេះថាខណៈដែលឥណ្ឌាសង្កត់ធ្ងន់លើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឥណ្ឌាក៏កំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនផងដែរតាមរយៈការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានិងអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមគ្នាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដូច្នេះគម្រោងខាឡាដានដើរតួជាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់របស់ចិននៅក្នុងតំបន់វាមិនត្រឹមតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញអំពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
លោក Hunter Marston បេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី Australian National University ដែលកំពុងសិក្សាអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាឥណ្ឌាសង្ឃឹមថាកំពុងផែរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋរាខាញ់នៅថ្ងៃណាមួយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកំពង់ផែដែលធំជាងនិងជ្រៅជាងនេះដែលចិនកំពុងសាងសង់នៅទីក្រុងគីយ៉ាវភីយូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រនៃភីអាក់នេទីក្រុងស៊ីដវេដែលនៅទីនោះគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនផ្ទាល់ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានភ្ជាប់ទៅដល់សមុទ្រលោកបានថ្លែងដូចនេះថានោះជាគោលដៅពិតប្រាកដមួយឥណ្ឌាកំពុងព្យាយាមធ្វើរឿងនេះដើម្បីប្រជែងជាមួយចិនប៉ុន្តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណ្ឌាជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាគឺតែជាងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំគិតថាប្រទេសឥណ្ឌាមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមួយជ្រុងទៀតវារៀងយឺតពេលក្នុងការតាមឲ្យទាន់ចិនតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយចិនបានកើនឡើងដល់ជាង 9,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022ហើយពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2022ដូចគ្នានេះមានចំនួនតែ 1,500 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៀតការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសរបស់ឥណ្ឌានៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្មើនឹងចំណែកតូចមួយរបស់ចិនប៉ុណ្ណោះ
លោកម៉ាស្តុនបានថ្លែងថាបើទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែអាចប្រើប្រាស់ការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងគម្រោងខាឡាដានដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសណាមួយជាពិសេសចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋប្រហារយោធាមកម្ល៉េះការគាបសង្កត់យ៉ាងខូខើរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬការតស៊ូប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងកើនឡើងកំពុងធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែឥណ្ឌានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជំហររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ារួមជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីឥណ្ឌាបានបោះឆ្នោតអនុប្រវេតលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដែលសេចក្តីសម្រេចនោះស្នើឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្ទាន់ឥណ្ឌាក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចផងដែរដែលនៅតែលក់អាវុធឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជាតិចជាងចិនឬក៏រុស្ស៊ីច្រើនក៏ដោយលោកម៉ាស្តុនបានថែមដូចនេះថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានជួយអ្វីច្រើនដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែរបបនេះកំពុងព្យាយាមពង្រឹងភាពជាដៃគូខាងក្រៅរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាពិសេសជាមួយប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចជៀសផុតការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិនជាពិសេសលើការវិនិយោគបរទេសអ្នកវិភាគនេះបាននិយាយថាទោះបីជាមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏គម្រោងខាឡាដានអាចនឹងមិនងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចប់បានលឿននោះទេការបះបោរដែលអូសបន្លាយជាយូរមកហើយបានប៉ះពាល់ដល់ទាំងមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌាការប្រយុទ្ធគ្នាគឺកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាឡើងជាពិសេសនៅខាងមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាមក
លោក Maston បាននិយាយថាអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តនឹងក្លាយជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយចំពោះការសាងសង់ផ្លូវដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការបញ្ចប់គម្រោងច្រកដឹកជញ្ជូននៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងស៊ីដវេនីលោក Palival បានយល់ស្របថាផ្លូវនោះនឹងមិនត្រូវបានសាងសង់នៅពេលណាមួយឆាប់ៗខាងមុខនេះទេអ្នកស្រី Banaje បានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមានសុទ្ធិធនិយមជាងនេះដោយសន្មតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅបាត់ឈប់បាញ់ជាមួយក្រុមឧទាមសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសទទួលបានផ្លែផ្កានិងថាឥណ្ឌាអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់រដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមឧទាមមួយចំនួនអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រសិនបើប្រទេសឥណ្ឌាអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាមានក្តីសង្ឃឹមដែលថាគម្រោងច្រកដឹកជញ្ជូននេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខក៏ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងពេលឥឡូវនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ទិវារំលឹកគុណឪពុកនៅឆ្នាំ2023នេះត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមិថុនានេះជាថ្ងៃមួយដែលមនុស្សម្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាផ្ញើសារឬទិញអីវ៉ាន់ជូនឪពុករបស់ពួកគេសម្រាប់លោកពូចរិស័យនៃ VOA ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសកុតសកុំមួយដែលនាំឲ្យលោកនឹកឃើញដល់ថ្ងៃដែលលោកបានឃើញមុខឪពុករបស់លោកជាលើកចុងក្រោយលោកពូចរិស័យបានសរសេរកំណត់ត្រារបស់លោកជូនលោកអ្នកជាទីស្ដាប់ដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះជាទិវារំលឹកគុណឪពុកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងអង្គុយសម្លឹងមើលរូបថតឪពុកខ្ញុំមួយសន្លឹកដែលមានពណ៌សខ្មៅហើយព្យាយាមចងចាំឡើងវិញនៅរាល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំបានឃើញមុខឪពុកខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំមិនបានចាំថាថ្ងៃទីប៉ុន្មានទេព្រោះយើងគ្មានប្រក្រតីទៅមើលទេតែខ្ញុំនៅចាំបានថាជាខែកញ្ញាឆ្នាំ1977ពេលនោះខ្ញុំរស់នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមជាមួយជីដូនជីតាម៉ាក់ប៉ានិងបងប្អូន3នាក់នៅភូមិត្រពាំង3ស្រុកឈូកខេត្តកំពតខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំយប់នោះភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងជោកជាំហើយខ្ញុំបានស្ថិតនៅក្នុងខ្ទមប្រក់ស្បូវមួយខ្នងតូចតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនចាំថាពេលនោះក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅទីណាទេប៉ុន្តែពេលខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកស្រាប់តែខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនបាននឹកស្មានថាបានឃើញលោកគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំដែលមានរាងកាយស្គមស្គាំងហេវហត់លោកមានអាយុប្រហែលជាង40របបខ្មែរក្រហមជារបបកុម្មុយនីស្តដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្លាប់របស់មនុស្សប្រមាណជាង1,700,000នាក់ដោយសារការអត់អាហារជំងឺដំកាត់ការបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងការយកទៅសម្លាប់ដោយគ្មានការកាត់ទោសឪពុកខ្ញុំពេលនោះកំពុងធ្វើការនៅកងបរោះនៅកន្លែងមួយ តែខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះលោកនិងបរិះទាំងអស់អាចវិលត្រឡប់មកផ្ទះជួបក្រុមគ្រួសារតែ2-3ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរជាដើមប៉ុន្តែពេលនោះជាខែកញ្ញាខ្ញុំមិនចាំថាមានបុណ្យទានអ្វីក្នុងខែនោះទេយប់មិញប៉ាមកផ្ទះវិញពេលយប់ជ្រៅកូនឯងកំពុងគេងលក់ហើយប៉ាមិនចង់ដាស់កូនឲ្យភ្ញាក់ឪពុកខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំតែភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមើលដំបូលខ្ទមហាក់ដូចជាកំពុងរកអ្វីមួយការពិតក្រុមចល័តរបស់ឪពុកខ្ញុំត្រូវអង្គការហៅឲ្យទៅជួយជួសជុលស្ពានមួយដែលអង្គការបាននិយាយថាបានបាក់ដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងជោកជាំហើយដូច្នេះទើបឪពុកខ្ញុំអាចត្រឡប់មកផ្ទះដើម្បីគេងប្រមាណម៉ោងសិនមុននឹងធ្វើដំណើរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញមុខឪពុកខ្ញុំនៅព្រឹកនោះទោះជាឃើញគាត់ស្គមស្គាំងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំថែមទាំងមិនបានអោបគាត់ផងតាំងតែពីតូចមកខ្ញុំមិនដែលអោបថើបគាត់សោះនិយាយទៅខ្ញុំមិនចាំថាខ្ញុំហ៊ានទៅជិតគាត់ឬសម្ដែងការស្និទ្ធស្នាលជាមួយគាត់ផងបន្ទាប់មកឪពុកខ្ញុំក៏បានទាញរបស់អ្វីមួយចេញពីដំបូលស្បូវតែចាស់ហើយពុកជាច្រើនកន្លែងវាជាថង់ផ្លាស្ទិកតូចមួយហើយក្នុងថង់ពណ៌លឿងដែលបានហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងអស់ពេលជាយូរមកហើយនោះគឺជារូបថតសរខ្មៅតូចមួយដែលមានជាប់កាវនៅទីក្រោយវាជារូបថតដែលឪពុកខ្ញុំបានហែកចេញពីកាតរបស់គាត់ហើយបានលាក់ទុកអស់ពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយលាក់រូបនេះទុកកុំឲ្យបាត់ណាហើយពេលណាកូនឯងជួបចន្ទាប្រគល់ឲ្យគាត់ទុកម្ដងណាឪពុកខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានហុចដៃទៅទទួលពីគាត់ហើយគ្រាន់តែងក់ក្បាលប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាតើហេតុអ្វីបានជាគាត់យកវាចេញហើយប្រគល់ឲ្យខ្ញុំហើយផ្ដាំឲ្យខ្ញុំប្រគល់ទៅឲ្យបងស្រីខ្ញុំយ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានសួរគាត់ទេប៉ាត្រូវទៅប្រជុំនៅរោងបាយដើម្បីដឹងថាត្រូវចេញដំណើរនៅពេលណាបន្តិចទៀតប៉ានឹងមកវិញគាត់ថាហើយក៏ចេញទៅរោងបាយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល100ម៉ែត្រពីខ្ទមយើងប្រហែល1ម៉ោងក្រោយមកឪពុកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញប៉ាត្រូវចេញដំណើរហើយប៉ុន្តែប៉ាចង់ឲ្យកូនឯងតាមពីក្រោយកុំតាមជិតពេកកុំឲ្យអ្នកណាដឹងហើយកុំឲ្យអ្នកណាឃើញថាកូនតាមប៉ាឲ្យសោះបើសិនជាកូនឃើញគេចង់ស្លាប់សេកប៉ាមានន័យថាកូននឹងលែងឃើញមុខប៉ាទៀតហើយឪពុកខ្ញុំនិយាយដោយមិនបង្ហាញនៅមនោសញ្ចេតនាអ្វីបន្តិចទាល់តែសោះបាទប៉ាខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញដោយទឹកមុខស្មើក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគេយកមនុស្សទៅជាហូហែគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាអង្គការស្នើឲ្យទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្មាននរណាហ៊ានប្រកែកគ្មាននរណាហ៊ានសួររងមូលហេតុអ្វីទេតែកាលណាគេមកហៅឲ្យទៅគឺទៅតែទៅភ្លាមៗជួនកាលគេមកហៅទាំងយប់ក៏មានហើយអ្នកដែលគេហៅទៅមិនដែលឃើញអ្នកណាម្នាក់ត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែនេះជារឿងដែលកើតឡើងចំពោះបុគ្គលឪពុកខ្ញុំទៅជាមួយកងបរិសុទ្ធរបស់គាត់ដែលមានគ្នាដល់ទៅប្រមាណ40នាក់ឯណោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែមិនអីទេអង្គការត្រូវការពួកគាត់ឲ្យទៅជួយជួសជុលស្ពានជួសជុលហើយពួកគាត់ប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញដូច្នេះឪពុកខ្ញុំគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភទាល់តែសោះនេះបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំប៉ាទៅហើយណាកូនឯងនៅផ្ទះកុំឈ្លោះគ្នាជាមួយបងប្អូនបងប្អូនត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាកុំឈ្លោះគ្នាហើយកុំធ្វើឲ្យម៉ាក់កូនឯងពិបាកចិត្តណាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែងក់ក្បាលហើយឆ្លើយថាបាទបាទតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលឪពុកខ្ញុំចេញទៅជាមួយអ្នកជិតខាង2-3នាក់ខ្ញុំក៏បានដើរតាមពួកគាត់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ខ្ញុំបានដើរតាមក្រោយពួកគាត់ឆ្ងាយល្មមកុំឲ្យពួកគាត់ឃើញតែចិត្តល្មមតាមបីកុំឲ្យបាត់ពួកគាត់ដោយសារផ្លូវនោះមានដើមឈើនិងរុក្ខជាតិពាសពេញទាំងសងខាងខ្ញុំអាចដើរតាមឪពុកខ្ញុំយ៉ាងងាយស្រួលប្រហែល15នាទីក្រោយមកឪពុកខ្ញុំក៏បានដើរចូលក្នុងផ្ទះកងឆ្លូបដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ3ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តកំពត ខ្ញុំក៏បានដើរត្រឡប់ក្រោយបន្តិចហើយដើរកាត់សំដៅទៅផ្លូវជាតិខ្ញុំឡើងដើមស្វាយមួយដើមនៅលើផ្លូវជាតិដើម្បីឃ្លាំមើលឪពុកខ្ញុំដើមស្វាយនោះស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះកងឆ្លប់ដូច្នេះខ្ញុំអាចមើលឃើញសកម្មភាពទាំងឡាយហើយបើសិនជាគេឃើញខ្ញុំគេនឹងមិនសង្ស័យថាខ្ញុំកំពុងលបមើលទេហើយបើគេឃើញហើយសួរខ្ញុំខ្ញុំបំរុងនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំគ្រាន់តែឡើងដើមស្វាយលេងតែប៉ុណ្ណោះមួយសន្ទុះក្រោយមកថាប្រហែលជា15នាទីទៅចុះស្រាប់តែមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្ទះកងឆ្លោបពួកគេចេញមកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងឆ្លោបខ្មែរក្រហមក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅ2នាក់ដែលកាន់កំភ្លើង AK-47 បានយកកំភ្លើងចង្អុលឲ្យឡើងឡានទាហាន CMC របស់អាមេរិកដែលនៅសេសសល់ពីចំនួនសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់ណុលដែលថយគូតមកនៅគៀកនឹងផ្ទះឆ្លោបបេះដូងខ្ញុំលោតបុកដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងហាក់ដូចជាវាចង់ចេញមកខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមយំទុកមិនឈ្នះឪពុកខ្ញុំបានទោះទាជាសាច់ទៅហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់ប្រគល់រូបថតតែគាត់បានលាក់ទុកក្នុងដំបូលស្បូវរបស់ខ្ទមយើងអស់ពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនោះហើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដើរតាមគាត់ហើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាប្រសិនជាគេចងស្លាប់ស្រីគាត់ខ្ញុំនឹងលែងបានឃើញមុខគាត់ទៀតហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនហើយគុំជ្រោះគ្នាហើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យស្ដាប់ម្ដាយខ្ញុំរថយន្តទាហាននោះនៅទីបំផុតក៏បានបើកកាត់ខ្ញុំឆ្ពោះទៅទីរួមខេត្តកំពតខ្ញុំបានព្យាយាមរកមើលឪពុកខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចសម្គាល់គាត់បានទេពីព្រោះកងឆ្លប់ពីរនាក់ដែលអង្គុយនៅខាងក្រោយបានបញ្ជាឲ្យពួកគាត់អង្គុយចោងហោងហើយឱនក្បាលចុះម្យ៉ាងទៀតរថយន្តនោះបានបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនក្រោយពីរថយន្តបានបើកទៅបាត់ខ្ញុំអង្គុយនៅលើដើមស្វាយហើយសម្រក់ទឹកភ្នែកមិនព្រមឈប់ខ្ញុំទន់ជង្គង់នឿយហត់អស់កម្លាំងហើយថែមទាំងដកដង្ហើមមិនចង់រួចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាឪពុកខ្ញុំគិតខុសហើយទោះជាខ្ញុំបានឃើញហេតុការណ៍ទាំងអំបានមានក៏ដោយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាខ្មែរក្រហមនឹងដាក់គាត់ក្នុងគុកជាមួយនឹងអ្នកឯទៀតឬមួយក៏យកគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងហើយទុកជីវិតឲ្យគាត់ខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងបានជួបគាត់ឡើងវិញខ្ញុំមិនបានចាំថាតើខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចទេនៅពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ក្រោយមកខ្ញុំមិនចាំថាតើគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចទេនៅពេលនោះខ្ញុំមិនអាចយល់ដឹងថាតើម៉ាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចទេក្រោយពីបានបាត់បង់កូនពីរនាក់ដែលឈឺស្លាប់ហើយឥឡូវបាត់ទាំងស្វាមីទៀតខ្ញុំមិនបានប្រាប់បងស្រីនិងប្អូនស្រីខ្ញុំផ្ទាល់តែសោះព្រោះខ្ញុំឈឺចាប់ពេកលោកយាយខ្ញុំបានដេកកូនហៅប៉ៅមួយក្នុងភួយខ្ញុំហើយលាក់រូបថតឪពុកខ្ញុំទុកក្នុងនោះរហូតដល់ពេលខ្ញុំបានជួបបងស្រីខ្ញុំខ្ញុំក៏បានប្រគល់ឲ្យគាត់ទុកតាមបណ្ដាំរបស់ឪពុកសប្ដថ្ងៃខ្ញុំនិងបងស្រីព្រមទាំងប្អូនស្រីម្នាក់ៗបានពង្រីករូបថតរបស់ឪពុកយើងដើម្បីទុកឲ្យកូនកូនបានស្គាល់មុខជីតារបស់ពួកគេនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការនៅ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1993ខ្ញុំលួចសង្ឃឹមថាឪពុកខ្ញុំនៅរស់ហើយអាចឮឈ្មោះខ្ញុំព្រមទាំងសំឡេងខ្ញុំតាមវិទ្យុហើយរកវិធីដើម្បីតាក់ទងជាមួយខ្ញុំហើយនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងបានជួបគាត់វិញមួយឆ្នាំកន្លងផុត2ឆ្នាំកន្លងផុតសុបិនជួបឪពុកខ្ញុំឡើងវិញរលត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយភ្លើងទៀនដែលឆេះកាន់តែអស់ទៅអស់ទៅចូលដល់ឆ្នាំទី3ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ថាខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ថាឪពុកខ្ញុំបានចែកឋានហើយពួកខ្មែរក្រហមបានយកឪពុកខ្ញុំទៅអស់46ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្វីហាក់ដូចជាបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំនៅចងចាំទាំងអស់នៅអ្វីដែលលោកឪពុកខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃចុងក្រោយនោះប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍របស់គាត់ប្រៀបដូចជាសំណេរនៅលើក្រដាសខ្ញុំមិនអាចចាំសំឡេងគាត់បានទេខ្ញុំនៅឃើញរូបថតរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃត ែខ្ញុំមិនអាចឃើញកាយវិការរបស់គាត់ទេខ្ញុំមិនដឹងអំពីជោគវាសនារបស់ពួកខ្ញុំនៅក្រោមដៃពួកខ្មែរក្រហមទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេយកគាត់ទៅដាក់គុកដូចដែលខ្ញុំបានសង្ឃឹមទុកឬមួយក៏គេសម្លាប់គាត់ចោលទេបើសិនជាគេសម្លាប់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេប្រើវិធីអ្វីទេតើគេយកកំភ្លើងទៅបាញ់ចំក្បាលឬតើគេយកគាត់ទៅតម្រង់ជួរហើយបាញ់សម្លាប់ឬឬមួយក៏គេយកដំបងវាយគាត់ពីក្រោយខ្នងតើឪពុកខ្ញុំមានកំហុសអ្វីតើគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អ្វីទៅតើគេបានកាត់ទោសគាត់នៅទីណានិងនៅពេលណាតើភស្តុតាងនៅឯណាតើនរណាជាអ្នករកឃើញថាគាត់មានទោសហើយបើមានទោសតើវាជាទោសអ្វីដល់ថ្នាក់យកគាត់ទៅសម្លាប់ចោលនោះបើសិនជាគេសម្លាប់គាត់មែននៅថ្ងៃមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1977ដោយតែខ្ញុំមិនទៅសង្ស័យនៅពេលនេះនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាទោះជាគេបានប្រើវិធីអ្វីក៏ដោយក៏លោកឪពុករបស់ខ្ញុំមិនបានរងការឈឺចាប់យូរទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាសាអ៊ុយក្រែនកានប្រជាប្រិយភាពតាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកអាញាធរនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូនឹងគ្រប់គ្រងម៉ូតូកង់3ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ការចោទប្រកាន់លោកត្រាំបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងប្រែក្លាយវៀតណាមទៅជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបូនប្រឈមនឹងឧបសគ្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្រៀនស្ត្រីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិនៅឥណ្ឌាឲ្យដឹកនាំមនុស្សជាង1លាននាក់បានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីកម្មវិធី Computer Duolingo សម្រាប់រៀនភាសាពួកគេនិយាយថាចំណាប់អារម្មណ៍លើភាសាអ៊ុយក្រែននៅតែមានខ្ពស់ហើយប្រទេសនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូល3ដែលមានអ្នករៀនភាសានេះច្រើនជាងគេបង្អស់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកស្រី Lesia Bacalet រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Varsovie នៃប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកស្រីហុងចិនដាជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រាល់ពេលល្ងាចចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រី Melena Echinger អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យុជនជាតិប៉ូឡូញចូលរៀនភាសាអ៊ុយក្រែនក្រៅពីចេះអង់គ្លេសនិងចិនឥឡូវនេះអ្នកស្រីចង់រៀនភាសាអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថ្លែងថា
Sometimes Polish and English is not enough to communicate and I just
ពេលខ្លះភាសាប៉ូឡូញនិងអង់គ្លេសគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងនោះទេហើយខ្ញុំចង់ចេះភាសាអ៊ុយក្រែនកម្រិតមូលដ្ឋានដើម្បីអាចអានសារអ៊ីមែលនិងប្រស្រ័យទាក់ទង
ថ្នាក់ភាសាអ៊ុយក្រែនដែលអ្នកស្រី Echinger ចូលរៀនគឺជាគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្ម Dia Business មជ្ឈមណ្ឌលនេះមានកម្មវិធីជាច្រើនរួមទាំងថ្នាក់បង្រៀនភាសាប៉ូឡូញដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកស្រី Victoria Bulgakova អ្នកសម្របសម្រួលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Dia Business ពន្យល់បន្ថែមដូចនេះថា
យ៉ាងក៏គ្រឹងដោយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការភាសាប៉ូឡូញពលរដ្ឋប៉ូឡូញក៏ត្រូវការភាសាអ៊ុយក្រែនដែរវាជួយឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាប្រសើរជាងមុនយើងមិនបានរំពឹងថាមានតម្រូវការខ្ពស់ដូចនេះទេ
ក្រុមមួយបានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអ៊ុយក្រែនកាលពី2ខែមុនជារឿយៗមនុស្សដល់ទៅ10នាក់ចូលរៀនថ្នាក់នេះពួកគេអាចនិយាយប្រយោគសាមញ្ញខ្លះៗជាភាសាអ៊ុយក្រែនលោក Jerzy Resinski គឺជាអ្នកបកប្រែភាសាអាជីពម្នាក់លោកចេះរុស្ស៊ីស្ទាត់ជំនាញប៉ុន្តែមិនចង់ប្រើភាសានេះពេលនិយាយទៅរកជនជាតិអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចេះភាសាអ៊ុយក្រែនដើម្បីនិយាយជាមួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនដំបូងប្រហែលមិនអាចនិយាយបានច្រើនទេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចយល់ពីភាសានេះបានដែរ
លោក Resinski ថាសូម្បីតែសម្រាប់អ្នកបកប្រែអាជីពការរៀនភាសាអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាត្រូវការការប្រឹងប្រែងច្រើនគ្រូបង្រៀនភាសាអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Oksana Pestrikova ទទួលស្គាល់ថាភាសាប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនមានភាពស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែករណីនេះมันបានធ្វើឲ្យការសិក្សាមានភាពងាយស្រួលនោះទេអ្នកស្រី Pestrikova បញ្យល់ដូចនេះថា
ភាសាទាំងពីរមានវេយ្យាករណ៍ស្រដៀងគ្នានិងមានវាក្យសព្ទដូចគ្នាប្រមាណ 70% ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកពីព្រោះពាក្យស្រដៀងគ្នាខ្លះមានន័យខុសគ្នានៅក្នុងភាសាទាំងពីរ
អ្នកស្រី Pestri Kova មានក្រុមរៀនអនឡាញ2ក្រុមបង្កើតឡើងដោយអង្គការ Ukrainian House ក្នុងទីក្រុង Warsaw អ្នកស្រីថាចំណាប់អារម្មណ៍លើភាសាអ៊ុយក្រែនបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនអ្នករៀនភាសាអ៊ុយក្រែនមានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាអ្នកស្រីថ្លែងថា
ជាទីហោអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្លះអាចស្ដាប់យល់ភាសាអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែมันអាចនិយាយបានយើងក៏មានគ្រូបង្រៀនភាសាប៉ូឡូញ2ក្រុមសម្រាប់កុមារអ៊ុយក្រែននៅតាមសាលាផងដែរ
យោងតាមកម្មវិធី Duolingo កាលពីឆ្នាំមុនប៉ូឡូញបានក្លាយជាប្រទេសទី3ដែលមានអ្នករៀនភាសាអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេបំផុតបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Cindy Blanco ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សារៀនសូត្រនៃកម្មវិធី Duolingo បញ្ជាក់ដូចនេះថា
1.3 million people started studying
មនុស្សប្រមាណ 1.3 លាននាក់បានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលសង្គ្រាមបានកើតឡើងភាសាអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅលេខរៀងទី36ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានកើតឡើងភាសានេះបានឡើងដល់លេខរៀងទី14
ផ្ទុយទៅវិញភាសារុស្ស៊ីកំពុងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនេះបើយោងតាមទិន្នន័យនៃកម្មវិធី Duolingo កាលពីឆ្នាំ2022ភាសារុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី9លើពិភពលោកប៉ុន្តែឥឡូវបានធ្លាក់មកនៅលេខរៀងទី11អ្នកស្រី Blanco ថាចំណាប់អារម្មណ៍លើភាសាអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តមានក្នុងពេល15ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងតែអនុវត្តផែនការមួយគ្រប់គ្រងម៉ូតូកង់3ក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ខណៈដែលអ្នកបើកបរអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយពន្ធលោក Abdeziz Borrow នៃ VOA វិការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីអ្នកស្រីហុងជិនដាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ម៉ូតូកង់3ឬបាចាចគឺជាផ្នែកមួយនៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ប្រទេសសូម៉ាលីប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយចរាចរណ៍និងកំណត់ថាតើថ្ងៃណាខ្លះដែលម៉ូតូកង់3ចំនួន 50,000 គ្រឿងក្នុងរដ្ឋធានីនេះអាចបើកបរនៅលើផ្លូវបាននិងកម្រិតឲ្យបើកបរបានត្រឹមតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដើម្បីបំបីក្រុមម៉ូតូកង់3នេះជាពីរក្រុមលោកសាឡាដេហ៊ីរីមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលតំបន់បាណាដឺថ្លែងថា
វាគឺជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីចោះឈ្មោះម៉ូតូកង់3ជាង 50,000 គ្រឿងនៅរដ្ឋធានី Mogadishu ដើម្បីបំបែកពួកគេទៅជាក្រុម A និងក្រុម B ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយបន្ទុកឬបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេមានមកលើទីក្រុងនេះ
លោក Abdullahi Bashir Adan គឺជាអ្នកបើកបរម៉ូតូកង់3និងគ្រប់គ្រងផែនការថ្មីនេះលោកប្រកបរបរនេះ5ឆ្នាំហើយដើម្បីចិញ្ចឹមសមាជិកគ្រួសារលោកចំនួន10នាក់លោកថ្លែងថា
បើយើងបែងចែកជាក្រុម A និង B យើងនឹងបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុនដូច្នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំណាត់ការនេះហើយខ្ញុំសូមរដ្ឋាភិបាលបែងចែកយើងចុះវាជារឿងល្អ
ប៉ុន្តែលោកអាដានថាប្រសិនបើលោកអាចបើកម៉ូតូកង់3បានតែកន្លះខែក្នុងមួយខែរដ្ឋាភិបាលគួរតែកាត់បន្ថយពន្ធប្រចាំខែដល់ខ្ពស់តែលោកគួរបងតែពាក់កណ្ដាលដែរលោកថ្លែងថា
ឯសួរទីណាបេណាសេតុនដុលយើងបង់ពន្ធ15ដុល្លារហើយយើងធ្វើការតែ15ថ្ងៃវាមិនសមសម្រាប់យើងទេយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះយើងកំពុងស្នើសុំឲ្យកាត់បន្ថយពន្ធប្រហែលពាក់កណ្ដាលដែរ
អញ្ញាធមមិនទាន់សម្រេចថាតើនឹងគោរពតាមការទីមទាក្នុងការកាត់បន្ថយពន្ធឬអត់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេថាពន្ធដែលប្រមូលបានក្រោមផែនការថ្មីគឺតិចជាងអ្វីដែលបានប្រមូលពីមុនលោកសាឡាដេហ៊ីរីមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលតំបន់បាណាដឺថ្លែងថា
អញ្ជើញទៅលើក
ពន្ធដែលពួកគេធ្លាប់បង់គឺ30ដុល្លារប៉ុន្តែពន្ធនេះត្រូវបានកាត់មកនៅត្រឹមតែ15ដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច្នេះវាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងចំនួនពីមុននិងបច្ចុប្បន្នអ្នកបើកបរក៏រកប្រាក់បានច្រើនជាងមុនហើយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេក៏កើនឡើងដែរ
នៅរដ្ឋធានី Mogadishu និងទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសម៉ូតូកង់3គឺជាប្រភពការងារដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងរាប់ពាន់នាក់ខណៈដែលផែនការថ្មីអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកខ្លះថាវាក៏អាចនាំឲ្យបាត់បង់ការងារផងដែរ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
លោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះអតីតប្រធានាធិបតីអាយុ78ឆ្នាំដែលជាអ្នកនាំមុខគេខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកនេះនៅឆ្នាំក្រោយបានប្រកាសថាលោកត្រូវបានចោទអំពីបទប្រមទណ្ឌសហព័ន្ធចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ1776មកគ្មានអ្នកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីណាម្នាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យខាងផ្លូវច្បាប់បែបនេះទេលោក Steve Hammond នៃ VOA រាយការណ៍ពីសេតវិមានអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកពូចរិស័យជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពិតមែនតែនយោបាយជាការប្រគល់ប្រជែងមួយដែលមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនមានរួមទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំបដិបកប្រើអនុភាពអំណាចដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលអ្នកកាន់តំណែងមុនពួកគេក៏ដោយក៏ការនេះមិនមែនជាករណីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅពេលលោកជាប្រធានាធិបតីពួកអ្នករិះគន់លោកត្រាំបានចោទប្រកាន់លោកថាតូទុនទៅរករបបផ្ដាច់ការនិយមហើយប្រឹងប្រែងប្រើដំណែងនយោបាយរបស់លោកដើម្បីកាន់តំណែងជាបន្តក្រោយលោកបានចាញ់ឆ្នោត
នៅក្នុងរបៀបដោះស្រាយខាងនយោបាយរបស់លោកដែលគេធ្លាប់បានស្គាល់លោកត្រាំឥឡូវនេះកំពុងចោទអំពីការរំលោភបំពានដោយប្រើដំណែងដោយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានប្រើប្រាស់ការិយាល័យ FBI និងក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមខាងផ្លូវច្បាប់លោក Trump ដូចចុងចោតឯទៀតតែត្រូវបានសន្មតថាគ្មានទោសពេកទេនៅពេលរងចាំលទ្ធផលនៃការកាត់ក្តីនោះបានអះអាងថាមានការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកតាំងពីការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងរដ្ឋ Iowa ក្នុងឆ្នាំ2016នៅពេលនោះលោកបានបន្ទោសបេក្ខជនប្រជែងនឹងលោកគឺលោក Ted Cruz ហើយបានទាមទារដោយគ្មានជោគជ័យឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីឬឲ្យទុកលទ្ធផលរបស់លោក Cruz ជាមោឃៈសូម្បីតែនៅពេលដែលលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតទូទៅនៅចុងឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏លោក Trump បានអះអាងថាមានការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែរលោកបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនៃគណៈអ្នកបោះឆ្នោតផ្អែកលើសញ្ញាឆ្នោតភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋនីមួយតែលោកបានចាញ់លោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតទូទៅលោក Trump បាននិយាយដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាបន្ថែមលើជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតដោយគណៈអ្នកបោះឆ្នោតខ្ញុំឈ្នះសញ្ញាឆ្នោតជាទូទៅដែរប្រសិនបើគេដកមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប់
ក្នុងការកាន់តំណែង4ឆ្នាំលោកត្រាំត្រូវបានរដ្ឋសភាចោទប្រកាន់ដកហូតតំណែង2ដងប៉ុន្តែមិនត្រូវបានប្រសិទ្ធភាពដំទីតូននោះទេលោកត្រាំបាននិយាយជាច្រើនដងថាលោកគឺជាទីដៅនៃការរករឿងហើយថាលោកមិនដែលបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេមានការហៅទូរស័ព្ទល្អប្រសើរជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលនៅក្នុងនោះលោកបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំបរទេសរូបនេះស៊ើបអង្កេតលោក Biden ជាថ្នូរជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយយោធារបស់អាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរឿងនេះបាននាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកជាលើកទី1បន្ទាប់មកក៏មានថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាម៉ាស់មុខនៅវិមានសភានៅពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump បានលុកលុយចូលក្នុងអាគារជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេញុះញង់ឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងលែងមានប្រទេសមួយទៀតហើយដូច្នេះចូលនាំគ្នាដើរតាមរុក្ខវិថី Pennsylvania លោក Trump បានវិលមកកាន់សេតវិមានវិញនៅពេលវងមនុស្សនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់វិមានសភា បន្ទាប់មកលោកបានសរសេរសារ Twitter ថាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោកគឺលោក Mike Pence ដែលឥឡូវនេះជាអ្នកប្រជែងនឹងលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះគ្មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការធ្វើឲ្យអាក់ខានពិធីរាប់សន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ប្រកាសលោក Biden ថាជាអ្នកមានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានឆ្នាំ2020
ការនេះនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោក Donald Trump ជាលើកទី2នៅទីបញ្ចប់នៃតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកឃ្លាមួយនៃការប្រជុំរ៉ាលីនយោបាយរបស់លោកគឺថាយើងនឹងមិនចោះចាញ់ដាច់ខាតយើងមិនបោះបង់ចោលដាច់ខាតហើយយើងនឹងមិនសុខចិត្តចាញ់ដាច់ខាតនៅពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Trump ជួនកាលបានដកថយពីសំណើការណាត់ជួបនឹងវោហារសាស្ត្រផ្លែកខុសពីគេខ្លាំងដោយសារមានសម្ពាធខ្លាំងពីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសហការីសំខាន់ៗនិងសមាជិកគ្រួសារលោកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Trump ហាក់ដូចជាតែងតែស្ដាយដោយលោកបាននិយាយប្រាប់មេធាវីនិងទីប្រឹក្សារបស់លោកថាលោកបានទុកចិត្តសភាវគតិរបស់លោកជាងការនិយាយណែនាំដោយពួកអ្នកជំនាញជាធម្មតាការនេះបាននាំឲ្យលោកមានហានិភ័យធំជាងមុននៅទីបញ្ចប់លោក Trump មិនត្រូវគ្នាជាមួយមនុស្សសឹងតែទាំងអស់ដែលជាអ្នកធ្វើការចិត្តដិតជាមួយលោកមនុស្សខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកមន្ត្រីដែលលោកបានផាត់ចេញបានវិលមកវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេដ្ឋវិមានមួយចំនួនបានសង្កេតឃើញថាលោក Trump ហាក់ដូចជាគ្មានមិត្តភក្តិពិតប្រាកដទេទំនាក់ទំនងទាំងអស់មានលក្ខណៈជំនួញនឹងការស្មោះស្ម័គ្រជាមួយចៅហ្វាយនាយដែលជាចរិតរបស់លោកលោកមិនដែលធ្វើការឲ្យនរណាទេលើកលែងតែឲ្យឪពុកលោកពួកអ្នកសង្កេតការខាងច្បាប់ជឿជាក់ថាលោក Trump នឹងតទល់ជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធទាំងនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយថាលោកមិនទំនងជានឹងទទួលកំហុសជាធ្នូនឹងការសម្រាលទោសទេដែលមានន័យថាជាការសារភាពមានកំហុសដែលមិនមែនជាចរិតរបស់លោក Trump ទេ
ក្នុងពេលតែប្រមាណម៉ោងក្រោយការប្រកាសអំពីការចោទប្រកាន់លោក Trump បានបញ្ជូនលិខិតអង្គាសប្រាក់ដោយសូមឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកធ្វើវិភាគទានដោយឈរដោយសន្តិវិធីជាមួយលោកនៅថ្ងៃនោះហើយបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនធ្វើឲ្យអាមេរិកចុះញោមដាច់ខាតទៅក្រុមឆ្វេងនិយមជ្រុលនៅចុងលិខិតនោះមានសំណើសូមវិភាគទានពី24ដល់250ដុល្លារផងពួកអ្នកសង្កេតការខាងនយោបាយមិនរំពឹងថាការចោទប្រកាន់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការកូចខាតច្រើនដល់លោក Trump ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រស្នូលរបស់លោកដែលមានចំនួន 1/3 នៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែជាសរុបនៅមុនមានដំណឹងអំពីការចោទប្រកាន់ថ្មីៗទាំងនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស្ទង់មតិថាលោក Trump មិនគួរជាប្រធានាធិបតីទៀតទេការរំពឹងទុកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថានៅពេលដែលមានសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រហែលជាង10នាក់ទៀតប្រគល់ប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire នោះលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump នឹងនៅតែជាអ្នកណែនាំមុខគេហើយទំនងជានឹងទទួលការតែងតាំងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាលើកទី3ជាប់គ្នាទោះបីជាលើកនេះលោកកំពុងតតាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នធ្ងន់ធ្ងរអំពីការរំលោភទៅលើច្បាប់ចារកម្មការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍คล้ายๆនឹងការរៀបរៀងដំណើរការរបស់តុលាការក៏ដោយ
មានតែម្ដងគត់កាលពីឆ្នាំ1920ដែលគណៈបកនយោបាយមួយបានតែងតាំងជនល្មើសបាត់ប្រមទ័នម្នាក់នោះគឺលោក Eugene V. Debs ដែលកន្លងមកបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយមិនបានទទួលជោគជ័យ4ដងហើយជាអ្នកដែលគេស្គាល់ច្រើននៅសម័យនោះលោក Debs មានទោសក្នុងបទរំលោភលើច្បាប់ចារកម្មនិងបំបាស់បំបោរតែគណៈបកសង្គមនិយមបានជ្រើសតាំងលោកម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1920អញ្ញាធមបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្រចាំសប្តាហ៍ពីពន្ធនាគារសហព័ន្ធនៅទីក្រុងអាត់ឡង់តាលោកបានទទួលការគាំទ្រជាង 3% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅលោកនៅតែជាមនុស្សមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Warren Harding បានលើកលែងទោសឲ្យលោកមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកប្រសិនបើលោក Trump ចាញ់ឆ្នោតជាលើកទី2នៅឆ្នាំ2024តើលោក Biden ដែលគេរំពឹងថានឹងក្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីម្ដងទៀតនោះ និងពិចារណាលើកលែងទោសឲ្យគូប្រជែងរបស់លោកឬទេប្រសិនបើលោកត្រាំត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសពីបទចោទប្រកាន់មួយឬច្រើនជាងនេះនោះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមិនបានអត់អោនឲ្យលោក Gerald Ford ដាច់ខាតដោយសារតែលោកបានលើកលែងទោសឲ្យលោក Richard Nixon អ្នកសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាដែលបានចោះចេញពីតំណែងជាជាងប្រជុំនឹងការចាត់ប្រកាន់អំពីរឿងអាស្រូវ Watergate ហើយលោក Ford បានខាត់បងដោយចាញ់លោក Jimmy Carter ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ1976លោក Biden តែងតែនិយាយអំពីការផ្សះផ្សានិងការបន្ថយការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយតាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Catholic មុតមមមួយដែលមានពូជអំបូរអ៊ីឡង់លោក Biden បានធ្វើឲ្យធូរស្បើយខាងផ្លូវចិត្តលោកក្នុងបន្ទូលរបស់សម្ដេចបាបទាំងឡាយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការលើកលែងទោសនឹងតាមបទនិពន្ធរបស់កវីកំណាបម្នាក់ដែលលោកចូលចិត្តគឺលោក Seamus Heaney ដែលមានតម្រុយមួយថាប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយថាគុំសង្ឃឹមនៅក្បែរភ្នូសពក៏ប៉ុន្តែយូរយូរម្ដងរលកយុតិធធអាចកើនខ្ពស់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងជួនគ្នានាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយដែលប្រះចាកសែនឆ្ងាយពីការសងសឹកចូលសង្ឃឹមថាច្រាំងសមុទ្រមួយដែលនៅសែនឆ្ងាយអាចឈពោះទៅដល់ពីទីនេះចូលជឿលើអភូតហេតុនិងជឿទៅលើការព្យាបាលនិងការផ្សះផ្សាគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាន
ិងខ្ញុំពុរិយស័យ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វៀតណាមក្រុងលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ខ្ទង់ថ្មទាំងស្រុងដើម្បីក្លាយខ្លួនជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050ក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនលោក Govie Snell វិការរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកម៉ែនកំសែងជួយសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធម្មពលជាតិរបស់វៀតណាមដែលត្រូវបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយមានគំបំណងសម្រាប់បានលើការគ្មានបំភាយកាបូនត្រឹមឆ្នាំ2050ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមីងឈិនកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាប៉ុន្តែប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការអនុម័តនិងឧបសគ្គផ្នែកមូលនិធិគម្រោង Power Development Plan H ឬ PDPH ដែលត្រូវបានពន្យារពេលជាង2ឆ្នាំមានគោលដៅចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2030និងចង់សម្រេចឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2050គម្រោង PDPH ត្រូវការថវិកា 134.7 លានដុល្លារសម្រាប់រោងចក្រធម្មពលថ្មីនិងបង្គោលធម្មពលដើម្បីអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅបាននៅឆ្នាំ2030ដើម្បីលុបបំបាត់ខ្ទង់ថ្មទាំងស្រុងនៅត្រឹមឆ្នាំ2050រដ្ឋាភិបាលត្រូវការថវិកាប្រមាណ 658.000 លានដុល្លារការអនុម័តថវិកានិងការបញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីលុបបំបាត់ខ្ទង់ថ្មប្រឈមនឹងការលំបាកលោកហាហងហប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន ICU Yusof Isaac មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយបានថ្លែងថាគម្រោងនេះជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយគម្រោងនេះអាចអនុវត្តទៅបានលុះត្រាតែត្រូវកែតម្រូវវិស័យធម្មពលវៀតណាមទាំងមូលឡើងវិញតែម្ដង
គម្រោងនេះវៀតណាមនឹងត្រូវការបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនធម្មពលជាង2ដងត្រឹមឆ្នាំ2030ធ្យូងថ្មនៅតែជាប្រភពធម្មពលក្នុងទស្សវត្ស2020ឧស្ម័នធម្មជាតិរាវអាចជាប្រភពធម្មពលចម្បងនៅឆ្នាំ2030ក្រៅពីនេះមានដូចជាធម្មពលទឹកខ្យល់ព្រះអាទិត្យនិងជីវម៉ាសវៀតណាមជាប្រទេសជោគជ័យមុនគេក្នុងផ្នែកធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលបានបំពាក់ធម្មពលប្រើដោយខ្យល់និងព្រះអាទិត្យច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមានបង្គោលធម្មពលជាតិទំនើបតែទួចប៉ុណ្ណោះជាលទ្ធផលធម្មពលភាគច្រើនត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយគណៈក្រុមហ៊ុនអគិសនីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដាក់កម្រិតលើសមត្ថផលដើម្បីរៀបរៀងការផ្ទុកលើតម្រូវការបន្ថែមលើនេះការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មបានលាតត្រដាងថាក្រមមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងធម្មពលសូឡាច្រើនជាងអ្វីដែលគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកដាញ់វៀនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យធម្មពលដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហូជីមិញថ្លែងថាឥឡូវនេះមានធម្មពលសូឡាច្រើនពេកគម្រោងសូឡាថ្មីនឹងត្រូវផ្អាកសិនរហូតដល់ឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែទស្សនវិស័យនៃគម្រោងធម្មពលខ្យល់មានសុទិដ្ឋិនិយមជាងមុនលោកវិញ្ញាបានថ្លែងថាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអនុញ្ញាតហើយអនុញ្ញាតទៀតមិនច្បាស់ថាក្រសួងនេះអនុញ្ញាតលើដែនសមត្ថកិច្ចខ្លួនឬក៏អត់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបដិញ្ញាកែប្រែវៀតណាមឲ្យទៅជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050នៅឯសន្និសីទស្តីពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2021លោកអំពីវនីវឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាជួយដល់វៀតណាមក្នុងពេលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រទេសបៃតងនេះមូលនិធិអន្តរជាតិមានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូធម្មពល JETP ដែលមានទឹកប្រាក់ 15,500,000 ដុល្លាររវាងវៀតណាមនិងប្រទេស G7 បូកបញ្ចូលប្រទេស Norway និងប្រទេសដាណឺម៉ាកក្រោយចរចាអស់រយៈពេលយូរកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់បានការពីខែធ្នូប៉ុន្តែថវិកាមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយទេរហូតទាល់តែគម្រោង PDPH ត្រូវបានអនុម័តសិនលោក Zachary Abuza អ្នកជំនាញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯមហាវិទ្យាល័យ National War ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាគម្រោង PDPH នៅមានចំណុចខ្វះខាតគឺមានត្រឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបានថវិកាពីគម្រោង JETP ក៏ដូចជាវិនិយោគឯកជននៅក្នុងគម្រោងធម្មពលក៏កើតឡើងវិញប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថាគម្រោងនេះមិនបានរៀបរាប់ឲ្យលម្អិតគឺមិនមានភាពច្បាស់លាស់ពួកគេធ្វើឲ្យតែបានដើម្បីទទួលបានថវិកា 15,500,000 ដុល្លារពីគម្រោង JETP និងថវិកាប្រមាណ 5,000,000 ដុល្លារពីវិនិយោគឯកជនដែលកំពុងជាប់គាំង
អ្នកជំនាញធម្មពលមួយរូបនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារលោកមិនបានការអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាសាធារណៈបានថ្លែងថាមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេថាថវិការបស់គម្រោង JETP នឹងត្រូវបានបញ្ចេញមកឬក៏អត់នោះទេលោកបាននិយាយថាគ្រប់គ្នានិយាយអំពីមូលនិធិ JETP ប៉ុន្តែថាតើថវិកានេះនឹងត្រូវគេបញ្ចេញមកឬក៏អត់នោះគឺគ្មាននរណាដឹងនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបារម្ភពីកង្វះខាតថវិកាដល់ឆ្នាំ2050ដែលប្រើថវិការដ្ឋាភិបាលនិងយន្តការតម្លៃទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ធម្មពលកកើតឡើងវិញលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនមានថវិកានោះទេហើយវិស័យឯកជនយន្តការតម្លៃគឺជាបញ្ហាធំបំផុតការគ្រប់គ្រងសរុបក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបបំបាត់ធ្យូងថ្មក៏នៅមានភាពស្រពិចស្រពិលអ្នកស្រីងួយធីកាញ់ដែលជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងធ្យូងថ្មក្នុងប្រទេសនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល16ខែពីបទបំពានលើការបង្ពន្ធកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីកាញ់ត្រូវបានដកលែងវិញ5ខែមុនពេលកំណត់គឺកាលពីដើមខែឧសភាប៉ុន្តែការចាប់អ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបែកបាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់ធ្យូងថ្មលោកអាប៊ូហ្សាថ្លែងថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងធ្យូងថ្មនិងធម្មពលដទៃទៀតវាជាប្រព័ន្ធដែលអាប់អួរនិងពុករលួយដែលពួកគេអាចទទួលបានការចោទប្រកាន់
លោក Ben Swenton សហនាយកនៃក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស The ATH Project ឬគម្រោង88បានថ្លែងថាការដោះលែងអ្នកស្រីខាន់បង្ហាញពីសម្ពាធខាងក្រៅដែលអាចជំរុញវៀតណាមឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាប់ពន្ធនាគារលោក Swenton បានសរសេរនៅក្នុង email ថាគម្រោងណាដែលអ្នកទស្សនយោបាយអាចត្រូវបានគេដោះលែងមុនពេលកំណត់នៅក្នុងករណីអ្នកស្រីខាន់មានសម្ពាធការទូតទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីសម្ពាធតែកើនឡើងក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធម្មពលលើគម្រោង JETP ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការសម្ដៅទៅលើអ្នកបរិស្ថាននៅតែបន្តដោយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកស្រីហួងធីមីងហុងពីបទបំពានពន្ធកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាលោក Phil Robertson បានថ្លែងនៅក្នុងសម្បត្តិមួយទៅកាន់អ្នកកសែតថាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធដារដ៏ស្រពិចស្រពិលរបស់វៀតណាមសម្ដៅទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមួយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលមានហេតុផលនយោបាយគឺជារឿងថ្មីតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងអ្នកស្រីហួងធីមីងហុងគឺជាជនរងគ្រោះថ្មីទៀតលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការគៀបសង្កត់ថ្មីថ្មីនេះកើតឡើងស្របពេលដែលវៀតណាមអះអាងថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនដោយប្រើប្រាស់ថវិកាបរទេសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ហើយខ្ញុំម៉ែនកំសែង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឹក្សាភូមិរាប់ម៉ឺនដែលមានទូនីតិទាបបំផុតក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយស្ត្រីដោយសារតែច្បាប់បានចែងថាតំណែងយ៉ាងតិច 1/3 គឺសម្រាប់ស្ត្រី អ្នកស្រីអញ្ជនាប៉ាស៊ីសជារីកាពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាអំពីសកលវិទ្យាល័យមូលដ្ឋានមួយដែលបង្រៀនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិដែលជាស្ត្រីអំពីការដឹកនាំនេះកញ្ញាតូមលីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីសង្គីតាម៉ាលីកចេញពីផ្ទះដែលមានកន្សែងគ្របក្បាលដែលជាប្រពៃណីយូរមកហើយនៅក្នុងភូមិនានានៅរដ្ឋហាយាណាប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិ7ខែមុនមកអ្នកស្រីតែងតែមានស្វាមីមកជាមួយអ្នកស្រីសង្គីតាម៉ាលីកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិខាន់ភួរខាឡានថ្លែងថា
បុរសជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ស្ត្រីជាអ្នកថត់នៅពីក្រោយ
បើទោះបីជាស្ត្រីរាប់ម៉ឺនអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភូមិនៅក្នុងរដ្ឋអភិរិយនិយមដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យបុរសជាធំក៏ដោយក៏ជារឿយៗអំណាចត្រូវបានកាន់កាប់ដោយបុរសនៅក្នុងគ្រួសារដោយតាមប្រពៃណីមានតួនាទីជាអ្នកមើលថែផ្ទះសម្បែងស្ត្រីដូចជាអ្នកស្រីម៉ាលីកជាដើមមិនដែលជំទាស់នឹងសិទ្ធិអំណាចបុរសទេអ្នកស្រីស៊ូដាឈីការ៉ាដែលជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យ Bagat Phul Singh Women បាននិយាយថា
They had a very
ពួកគេមិនសូវមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងលើតួនាទីរបស់ខ្លួនពួកគេជឿថាតួនាទីរបស់ពួកគេមិនមែនដើម្បីដឹកនាំទេដោយបុរសជាអ្នកដឹកនាំភូមិនិងក្រុមគ្រួសារដូច្នេះវាគឺដោយសារសង្គម
ដោយដឹងថានេះគឺផ្ទុយទៅនឹងគោលបំណងជំរុញស្ត្រីនៅមូលដ្ឋានឲ្យមានភាពក្លាហានសកលវិទ្យាល័យនោះបានបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីបង្រៀនពួកគេឲ្យដឹកនាំអ្នកស្រីស៊ូដាឈីការ៉ាថ្លែងថា
We wanted to know that, tell them that this...
យើងចង់ប្រាប់ពួកគេថាទូនីតិនេះមានការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងហើយពួកគេអាចធ្វើពួកវាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលពួកគេអាចគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេបានពួកគេក៏អាចគ្រប់គ្រងភូមិរបស់ពួកគេផងដែរ
ពួកគេត្រូវបង្រៀនឲ្យនាំយកទស្សនៈរបស់ស្ត្រីផ្នែកបញ្ហាអភិវឌ្ឍទៅអនុវត្តនៅតាមភូមិនិងប្រាថ្នាវិការដែលផ្ដល់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភូមិសម្រាប់បញ្ហាអប់រំនិងសុខភាពសារនេះកំពុងមានឥទ្ធិពលអ្នកស្រីម៉ាលីកពេលនេះបានលើកទឹកចិត្តស្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យបង្ហាញអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេ
មកទៅសពគូសករណាចាំងជាកម្មកាដែលសេ
ខ្ញុំចង់ធានាថាភូមិនេះនឹងទទួលបានទឹកដែលមានគុណភាពល្អជាងមុនហើយដងផ្លូវនានានឹងត្រូវបានសម្អាត
ភូមិនៅក្បែរក្បែរនោះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិមួយរូបទៀតចង់ជួយស្ត្រីឲ្យមានភាពឯករាជ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីផាមីឡាឃូម៉ារីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិខៃលណាខាសថ្លែងថា
ដូចជាអំសាទេគីស្លៃកាសេនត្រាជោហ្គមេជីស្ទេនិរបរូជាដូចជាយេប៊ូទីប៉ាលឺរកាកំសិលរះហេលេឌី
ខ្ញុំចង់បើកមជ្ឈមណ្ឌលដេប៉ានិងហាងកាយសម្ផស្សដែលអាចនឹងបង្កើតឱកាសការងារដល់ស្ត្រី
អ្នកស្រីសេឡាដេវីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិកាមរីចង់ធានាថាកុមារនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីក៏ចង់ស្វែងរកវិធីដើម្បីបិទហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងថា
ស្រាប់គឺបារេមជីជេសេគីរាត់កូពីកោមជីលដៃករហេ
ស្ត្រីជាច្រើនបានមកត្អូញត្អែប្រាប់ខ្ញុំថាប្តីរបស់ពួកគេស្រវឹងចូលផ្ទះហើយបង្កបញ្ហាឬវាយដំពួកគេ
អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាឃើញការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលស្ត្រីចេញមុខច្រើនជាងមុនអ្នកស្រីម៉ានជូផាន់វ៉ាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bagat Phul Singh Women បាននិយាយថា
យើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ
ប៉ុន្តែការបំបីប្រពៃណីដ៏យូរយារមកហើយនេះមិនងាយស្រួលនោះទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភូមិជាស្ត្រីថាពួកគេត្រូវធ្វើការជាមួយប្តីពួកគេអ្នកស្រីផាមីឡាឃូម៉ារីថ្លែងថា
យើងត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីបុរសយើងអាចអនុវត្តតាមគំនិតរបស់យើងបាននៅពេលណាដែលពួកគេយល់ស្របតែប៉ុណ្ណោះ
ការបង្រៀនស្ត្រីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដោយឯករាជ្យត្រូវការពេលប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមគឺបានធ្វើឡើងហើយពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.